berrogeita bost ordu terdi falta dira. Berrogeita bost ordu terdi Atletikek finala jokatzeko. Bizkaian barrena murgiltzea baino ez da behar, Athletic zalek bizi duten giroaz jabetzeko, Bilbon bakarrik ez, baina hiriburuan bereziki nabarmena da, etziko partiduaren garrantzia, Zazpikaletan, Plaza Biribilean, Atxuriko estazioan, banderak jarri dituzte, udaletxean, saltoki handienetan baita Beken ere, Gurutzetako ospitalean, non ez? Eta Iraia Iturregek jarri aldu banderarik bere etxean?
Bandera ez dut ipini, baina bueno, ja... Banago prest, ja indumentaria dana ipini dut biherko, eta bueno, biher noa Bartzelonarantz.
Bartzelonara zoaz, beraz?
Bai, laguneka noa kotxean, eta bueno, taldekide gehienak bai badoaz.
Iraia Iturregi Atletikeko jokalaria, egunon.
Egunon.
Eta partidaren atarian, ze giro somatzen duzuzu, kalean?
Ba, nik uste dute giro aparte egongo dala da, ez, hori badakigu. Eta, bueno, orain, bueno, jokalari moduan ez gara finalera heldu, beraz, saletu moduan biziko dugu partida. Eta atxo komentatzen genuen, ez, urduritasunaia nabaritzen dala. Eta bueno, baina... Bagoaz, baikor goaz, ez? Badakite ambientea nahiko eskorra dala kirola arloari begira, ze Bartzelona badakigu momentu bikainan dagoela, baina bueno, agian momentu ona da bueno, sorpresa emateko.
Eskorra baino aurreko solasaldian aipatu digute, zurrago dagoela jendea, kaso?
Bai, nik uste dut hori, ez? Favorito argia Bartzelona da, hori guztio dakigu, ez? Eta zentsu horretan ikusten dut Athletic duala partidu honetara presiorik gabe, ez? Besteetan, bazdakit, igual lehenengo finala Mestallan adibidez, jo, lehenengo finala da, igual beste 30 urte itxaron behar dira beste final baterako, eta presio osoaz. Gero Europa Ligen beba, esaten zuten, ba, bueno, igual aukera ona sala, segero Bartzelonaren kontra kopa ezinezkoa sala, eta hori sala aukera, eta be bai, eta aurten nik uste dut presio barik edo azela, ez? Guztiok, mundu guztiak esaten da, Bartzelonak irabaziko dauela errez, ba bueno, ikusiko dugu.
Eta mugimendu hau guztia ikusita, ez dakit, ez ote duzun pentsatzen, jo, nahiko genuke guk ere final garrantzitsuak izan ditugunean horren beste giro, horrelako giro egotea, horren beste jende mugitzea.
Bai, hombre, ikusten duzu, hombre, ni giro barruan nau, ez, eta gozada bat da, ez, eta kanpotik, bai barrutik eta kanpotik ikusita, pasada bat da, eta gia da, ba, bueno, neskak finalera heltzen garenean, ba ez dela horrelakorik gertatzen, ez? Egia da, finala Samamesen izango balitz, beste gauza bat izango litzatekeela, yeah. Ez? Jokatu ditugu liga bukaerak Samamesen, eta Samames beteta egonda, ia. Orduan, zentsu horretan ikuste dut asko egiten duela Bilbon finala izateak, ala ez?
Mm-hmm. Eta zuen lorpenak ez dira txikiak, eh? Lau Superliga, irutan ligan bigarren, Erreginaren kopare jokatu duzue, finalera iritsita azkenean txapeldun orde...
Bai, lehenengo urteetan, ba, bueno, pues, azkenean talde bikaina geneukan, eta, bueno, bai, ba, bueno, ez dakite jokalari generazio on bat ematen da, eta, bueno, pues, azkenean dana ondo bertetzen da, eta ligak irabazten dituzu, eta sorta izan genuen, ze ligak, bueno, pare bat liga Samamesen ospatxo gaukera izan genituen, eta hori Samames beteta, eta, bueno, gero bebai gabarra esen atera, baina, bueno, egin genuen gure ospakizuna autobusarekin eta 10.000 bat pertsonekin, baina bueno, azken urteetan egia da, Bartzelona oso ondo dabilela, titulo guztiak irabazten ari da, eta bueno, gu azpitxapeldun gelditu gara bai kopa bitan eta bai hiru ligetan, ez? Eta bueno, pues azkenean gure aukera itxaroten be bai mutilago bezala.
Ez dakit zuen artean nola ari zareten jarraitzen mutilen finala, harremanik bat duzue jokalariekin,
Mm. Bueno, harreman handiaz daukagu, ze haiek goizetan entrenatzen dabe eta guk arratsaldetan ta ez dugu asko kointzitzen lesaman, ez? Baina egia da ba ikusten garenean ba zeu zer hitz egiten dozula, ez? Eta bueno, zentzu horretan ikuste dute aurten bebai bestuarioan haien bestuaren ikusten doan giroa paregabea da, eta nik uste dut bai klubak, bai saletuek eta bai jokalariak bebai merezi dutela behingoz titulu bat Bilbora etortzea.
Bueno, orain denboraldia amaitu eta beraz, sale jantzia jantziko duzu, ez da bihartik aurrera?
Bai, dukat prestatu daia, eskatu dizkiate pilot kamiseta bauri ez, Bartzona joateko eta bai. Bueno, bat behintzat niretzako utzi dut eta bai, prestatuta daukat guztia, bihar joateko, gainera ba hori barik usapatuta domeka disfrutatzeko aukera daukagu, eta bueno, ia ez bakarrik partidu aurretik, baizik eta partidu ostean ere ospatzeko arrazoia daukagun.
Zure izena daraman kamiseta eramango duzu, ba?
Ba, beitu lotxa ematen dozte, bai, erango dozte ez daukat besterik, ez?
Ederki, esan duzu gira ondia dagoela Bizkaian, Bilbon bereziki, eta tira, finalera aiatuta guzti baburuan dute azken finalak, baina bereziki 84. urteko maiatzaren 5. ura, orduko eta oraingo partiduak oso antzekoak dira finalak behintzat, orduan ere Errege Kopako finala zen, lehiakideak ere berak, Athletic eta Barcelona, kokagunea hori bai desberdina, Madrilen jokatu zuten, Santiago Bernabeu futbol zelaian, eta garrantzitsuena partidu hori Athleticen aldekoa izan zela, orduan irabazi zuen Athleticek azken titulua, Errege Kopako finala, Endika Guarrotxena, egunon?
Bai, egunon.
Eta zuin zean zinen orduko eroia?
Bueno, eroia edo, tokatu zitzaidan
hori. Gutxienez gola sartu zuena.
Suerte hori zanua, bai, gola sartzerena bai.
Iraia, Endika, elkarra ezagutzen duzu,
Bai, ezagutzen dugu elkarra. Bai.
Galdera egin dugu orain, orduko eta oraingo partiduak ez dakit oso antzekoak ote diren, Endika, zuek nola iritsi zineten orduan finalera, nola zegoen Barcelona, nola zegoen orduko Athletic, zer esango zenuke?
Bueno, nik uste dut den aldatu dela, ez da, gizartea aldatu da, futbola aldatu da, futbolak duen dimentsioa ere bai asko aldatu da, eta bai parekotasuna zein da, ba, Barcelona dela, Barcelona garai horretan, Barcelonak zeukan munduko jokalaririk onena Maradona, eta gaur egun berdin, ez da, ba, Messi dagoela. Nik uste dut parekotasun hori dago, eta gero, ba, gure Athleticek duen ilusioa eta beharra, ez da, nik uste dut hori parekoa direla. Bai.
Ilusioa handia beti bezala, zurtzia ere handiagoa?
Bai, zurtzia handia, ez da, oso talde handia da Barcelona, behar bada munduko talderik onena da, eta guk beste arlo batzuetan irabazi behar diegu, ez da, ilusioan, gogoan, ez dakit indarrean, horretan irabazi behar diegu, eta ia gure arma hoiekin ia irabazten diegu.
Zuk Endika, baduzu Bartzelonara joateko asmorik?
Ezin dut, nago sartuta ere bai getxo futbol taldean,
bai.
Eta ari gara horrezko maiako hori bigarren taldea izan gara, orain jolaztuko dugu hirugarren mailarako igotzeko promozio eta Aretzabaletan jolazten dugu domekan, eta ezin izango dute Bartzelona jo.
Zelaiaren kontua nola ikusten duzu, Camp Nouen jokatzea partidu hori?
Ba, bueno, nik uste dut, nire uste aparean abantaia dela Barcelona entzat. Badakite, ba, gu aldatuko garela haien aldagelan, gero futbol zelaia ia zurigorria izango dela, baina gero zelaia haieko zondo ezagutzen dute, bere futbol jolasteko ezagurrientzako oso zelaia egokia da, undia, zabala, eta nik uste dut abantaia txiki bat badaukatela, ezta, baina bueno, horren kontra ere bai egingo dugu.
Aipatu dituzu Athleticek kontuan izan beharko lituzken puntuak, ezta? Eta Barcelonaren aldetik zer izan beharko lukete kontuan Athleticeko jokalariek?
Jo, ba, dena, ezta. Ze haiek daukaten kalitatea izugarria da, edozein momentuan ez bazaude kontzentratuta, ba, aukerak egingo dituzte eta aukerak izan ezkero oso jokalia ona dira jokaldiak amaitzeko, eta guztu dut Athleticek egin behar duela ia partido perfecto, ez da, konzentrazioan, intensitatean, eta gero bere futbola ateratzen ere bai, baina ia partido perfecto egin behar dutela irabazteko.
Zuek garaitu irabazi zenutenean, kopa irabazi zenutenean, Madrilera ere pentsatzen dut milak azale joango zirela, baina gaur egun Bartzelonan esate baterako sortu den mugimenduak, han jarri dituzten, kontzertuak, karpak horrelakorik bazen dituzten?
Babetu, ikusgarria da ikustea, garai horretan, gure garaia nola joaten ziren, jendea, Madrilera joan nola joaten ziren, eta ez autopistak ez zauden garai horretan. Orain dela 31 urte, emetik Madrilera nio, ez zegoen autopistarik, errepide nazionala hori omen zen, eta joateko ba, ordu asko sartu behar ziren. Eta ala eta guztiz ere, 60.000 persona bildu ziren Bernabeun, orduan, nik uste dut parekoa izango dela, ez pentsa jende gehiago joango dela honetan, eh? Gurean, zelaian 80.000 persona zeuden, 60.000 gureak eta 20.000 Bartzelonakoak.
Endika, pronostikoren bat ematen ausartuko zara?
Ez, ez nahi zauzatzen. Gauza da gogoa, irabazteko gogoa eta naia, baina pronostikorik ez, ez.
Bueno,
endika, ez gustatzen, ez dute bano.
Endika Gorretxenak non ikusiko du finala?
Ba, etxean ikusi dut. A ber, bueno, ez dakit algortatik aterako naizen, esan diate pantailak ipiniko dituztela, agian ba girotzeko behar bada, bai, ikusiko dut, ez dakit, ez dut oraindik ere bakit.
Ba, Endika Gorrotxena, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, azar egiten duen Atletikek.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Iraia izan altzara sekula Camp Nou-n?
Bai, birritan, eta birritan galdu du Atletikek, baina, bueno, hirugarrena esaten duten moduan, ba, la vencida.
Tira, partidua larun batean izango da, ez dakit, hor, zer nolako partidua espero duzun? Lehiatua izango da, Bartzelonak eramango du agintea?
A ber, nik uste dut, bai, etxe, azkenean Bartzelonaren jokoa hori da, eta oso zaila da Bartzelonari baloiak entxea, ez? Baina, bueno, esan dodana, ez? Azkenean nik uste dut, alde batetik garrantzitsua da, Atletikeko jokalariak baliente izatea, esa irtetxea gogoekin irtengo dira fijo, ez, baina hori euren aukeretan sinistea eta beste alde batetik Bartzelona gola goizez sartzea, zen ikuste dut hori pronostiko txarra izango zala, ez, eta nik uste dut ja, denbora pasatzen den neinean ikusten dozunean aukerak dituzula, ikusten dozunean markagailua utxean doala edo zu aurretik zoazela, nik uste dut jende azten dala benetan konfiatzen, ez, eta nik uste dut hori garrantzitsua dala, ze azkenengo finalean sartu ziguten gola oso goiz eta nik uste dut horra maitu zalaia finala, orduan zentsu horretan gauza bioiek, ez, jokalariak baliente izatea, bihotxarekin jokatzea eta beste alde batetik Bartzelonak goizez sartza gola.
Futbol final honen atarikoa Bilboko udalean nola bizitzen ari diren ere jakinaiko genuke. Asier Abonza Bilboko trafiko zinegotzia, egunon?
Bai, kaixo, egunon.
Larunbeteko ari begira, zuek prestaketa lanetan murgilduta?
Bai, erabat. Gainera, asteburu nahiko nahazia izango dugu. Bilbo gain eska egongo da hainbat ekitaldikaz eta, bueno, nahiko komplexua da guztia antolatzea.
Dena den, Bartzelonara joan ezin duenak, Bilbon partidua ikusteko modua izango du, era askotan, ez da?
Bai, 14 pantaila izango ditugu guztira Bilbotik barraiatuta, oso guztietan ia, eta alde horretatik ba, aukera nahikotxo izango dituzte eskuragarri. Dena dela, nik azpimaratu gura dutena da, egun horretan bertan, triatloia dukagula bebai Bilbo.
Bai, ba.
Eta alde horretatik, bueno, gozatzeko aukera bebai dago finalko hori baino lehenago, abeste kirol mota bategaz, baina kotxe partikularrik mesedez ez ekarri Bilbora zapatu arratsalde horretan, izan ere nahiko komplikatu egongo da trafikoa Bilbordik aldean, triatloia dalata eta gero finalko padalata.
Eta oro arraste buruan, ez da? Igandean ere ibilaldia izango duzu?
Bai, igandean egun guztian zehar, goizeko 9:30 aurrera ibilaldia izango dugu Bilbordik aldean bebai, alde horretatik, ba, bueno, ba, metro, euskotren, Renfe edo Febe hobeto erabiltzea, kotxe partikularra erabiltzea baino, Bizkaibusa bebai hori biliko da lanean, Bilbobusa bebai, naiz eta Bilbobusaren kasuan, ba, hainbat lineek beraien ibilbidea ba, aldatuta edo moldatuta izan beharko duten egun horretan zehar.
Larunbata eta igandea aipatu ditugu, eta astelenean Atletikek irabaziko balu?
Bueno, ba, egun horretan, orduan bai izango dala, Bilbo guztiak geldituko litzatekeela nik uste, baina nik uste alde horretatik, eta trafikoari dagokionez, jendeak ulertuko lukela, ba, alako trafiko ba, eragozpenak edo jasan beharra. Urte asko dira, Bilbon alako ospakizun bat izan barik, guk danaia bagabiltze prestatzen, astelen horretarako, ja, geure hipotesietan dagoena da astelenan ospakizuna dagoela Bilbon, eta alde horretatik ba, ja, dana daukagu prestatute astelen horretarako, eta egun horretan bai benetan kotxe partikularrik ez erabili, mesedez.
Sinistuta zaudete, astelenean ospakizunak izango dituzuela?
Izan behar da, sinismena, bestela zelan irabaziko dugu, sinismena bai.
Urte asko dira esan duzu, Atletikek titulua ospatzen ez duela, ez dirudidena den, Bilboko Itsas Museoan dagoelako eta museo bertatik bateratzeko arazoak izan litezkelako, garaibateko gabarra ikusteko modurik izango dugunik, besteren bat izan oteliteken, zuk baldakizu ezerra xer horren inguruan?
Ezer badakit, bai aurrera xeago dokumentatuko dugu horren inguruan.
Ederki, bai ikusiko dugu, eta ea ikusten dugun gainera, eh? Azkenean bai, zer, tijo, zer ateratzen den, eta nola ospatzen den hori, Asierra Bonza, Bilboko Trafiko Zinegotzia, eskerrik asko, azalpenak emategatik.
Bai, gero arte.
Iraia, azken animo mezuren bat?
Alde batetik saletuei ba animatu, bueno, giro honean ospatzen eta esartzen inolako provokazioetan, ez dut uste zer gertatuko dani, baina bueno, gitxien ez joateko mentalitate horregaz, bakarrik ba ospakizunaz eta beste alde batetik ba jokalariei animatu, saletu guztiok haiekin gaudela eta bueno, lehen esan dodana, valiente izateko, ze gure aukera eukiko dugu.
Zuk ere, jakin duzu Bartzelonan ze azpiegitura izango duzuen, ezta? Atletik iria eta hor jartzen ari diren azpiegitura handi hori guztiak.
Bai, bueno, ni zapatuen joango naz Atletik irira, eta gero, bariku eta domekan, apur bat, ez dakit, plan lasaia ba egingo dut.
Bara Iraia Iturregi, Atletikeko nesken taldeko kapitaina, mila esker Bilboko estudiotara hurbiltzeagatik, gozatu partidarekin.
Eskerrik asko.
Eta ea ospatzeko moduri dagoen.
Etortzen nazan Euskadi Irratira, baina ospakizunetara.
Ba, egingo dizugu, izango dugu zurekin hitz egiteko modu, horrela balimada.
Vale.
Ondo izan, eskerrik asko.
Eskerrik asko.